Goizeko amaikak izateko gehi minutu faltan eta tertuliari helduko diogu segidan egunero egin ohi dugun bezala, gaur ere bi gonbidatu gurekin, Ariane Kamio eta Anaiz Agirre biak hemen Donostiako estudioan, egunon bikote.
Egunon.
Bueno, eta Alpeetan izandako istripu horri hegazkinaren gertakari horri begira jarri nahi dugu gaurkoan zuekin. Kutxa beltzetako batetik ateratako informazioak astinaldi handia ekarri du. Kasua daraman fiskalak jakinarazi du etzela istripua izan, kopilatuak apropos jaitsiarazi zuela hegazkina aitzaio arte, pilotua kabinatik kanpo zegoela baliatuz. Hain zuzen baditugu fiskalaren hitzak ere eta entzungo ditugu bere adierazpenak.
Alors, il a donc actionné ce bouton commandant la perte d'altitude pour une raison qui aujourd'hui nous ignorons totalement, mais qui peut s'analyser comme une volonté de détruire cet avion.
Horiek fiskalaren hitzak, hegaldiaren azkeneko orduerdian pilotuaren kabinan grabatutako soinuetatik atera dituzte ondorioak, antza hegazkina altuera arruntera heltzen denean pilotua jaiki eta kabinatik irteten dela entzun daiteke, komunera joateko edo antza eta ardura hartzeko eskatzen dio bere ondokoari eta ondoren pilotuak berriro sartu nahi duenean oihuak entzuten omen dira, atea botatzeko alegina ere egiten omen du, bueno, hortxe, kontua da segurtasunerako sistema bereziak ere badituztela hegazkinetako pilotuen kabinek, beiraiaren 11ko atentatu ez geroztik eta behar izanez gero atea blokeatzeko aukera ere badagoela eta antza ba kopilotuak atea propio blokeatu zuela uste du fiskaltzak, hori egindako adierazpenak suizidio gisa klasifikatu oteliteken galdetuta, ba hitz hori saiestu nahi duela ere esan du, baina baztertu ere egin du motivazio politikoren bat izan zitekeela kausa, kopilatuak ez zeukala terrorismoarekin lotutako aurrekaririk ere, bueno, esan dute, nola nahi, bueno, polizia bere etxe bizitza miatzen ere hasia da, eta bueno, entzun ditugun ondori guztie hauen arira, galdetu nahi nizuen, nola, jaso duzuen gertaturikoa, zeitzura hartzen dio zuen guzti honi. Ana, zugandik hasita.
Bueno, a ber, ni bi sentimentu dauzka. Talde batetik samina, gertaerak sortu didana, badakite norbanakoari gertatzen zaion arte ez dakila zer dan hori min hori sentitzea, familia artekoek sentituko dutena, segurasko, baina nik uste bat bai egiten detela distantziatik eta urruti, baina horrek suposatu dezaken min horrekin, ez? Hori gertaerari dagokionez. Eta beste gauza bat nik bereiztuko nukena da notizia. Eta notizia horrek sortu dizkit bi erreakzio mota. Alde batetik galdera mordo bat, eta beste bat hausnarketa bat baita ere garraio fenomeno berri hauen inguruan, ezta? Ba, jende ugari transportatzen duten garraio biden inguruan eta sare guztionen inguruan, berdin hegazkin edo itsasontzi eta bar, ez? Baina, lehenengo igual galderen edo sensazio hauek, ez? Notiziak erakarri sorturazi dizkidanak, ez? Ikusi nitu nire lehenengo imaginak batez ere telebistatikan jasotakoak, Atentzio dituzian izugarri, bapatean ikustea, hiru mandatari politiko, bere banderak atzean dituztela, bere atrilak, telebistan, mikrofonoen atzean ikusten baldin bazan bazuten argazkitxo bat, eta Frantzia, Alemania eta Espainiako hiru banderak elkarrekin jarrita, eta nik ez nekien hori kumbre politiko bat zan, ekonomikoa edo zer zen, ez da esaten, bueno, baino zer da hemen, ez? Zertara dator hainbeste bandera eta hainbeste agerpen, ez da, ze adirazi nahi dan hor. Horrek atentzio deitu zidan desente, ez da? Ze ikusarazi nahi dute edo ze transmititu? Batasuna, Europaren batasuna, ondorengo galdera da. Horrelako istripu batek batasun hori apurtu dezake? Ez dakit, ez. Hori galdera importante bat.
Segon nola etortzen da, bai, ez?
Bai, hori da pixka bat atzean egon daiteken beldurra, ez? Ze izkutatu nahi da horrelako...
Segurtasuna eta kontrola, ez? Ikusarazi nahi dala.
Hori da, ez? Igual burbuja batean gaude, tala seirenak seguru gaude, ez?
Nik uste beraiek ere zekitela zerk sortu zuen istripua, ez? Eta... Gaur egun, ba, Estatu Islamikoaren mugimendu horrekin dagoen beldurra eta alerta eta alarma eta ez, norbanakoaren kontrako erasoak egiteko beldur horrek, ba, nik uste kontagiatzen duela azkenean mundu guztia, ez, eta Eta nik uste irudi hori dela, ba zuk esan dezun zela batasunarena, egoera kontrolpean dagoela irudikatzeko irudi bat, baina nik uste horren atzean ez dago, osea ez dagoela fundamentuzko ez errez.
Bai, eta la informazio gehigarri bat, zenet, istripuarekin zuzenean...
Beraik ere ez zuten ez erresan, ez egiten ez gertatu zen, nondik zetorren istripua, hegazkinaren akats bat izango te zen, eraso bat, ez, beraik ere ez egiten, orduan, ba...
Guztio zen imagin bat.
Denak alpetara eta, eta gero-gerokoak.
Ba, ikusten baldin bada ere orain... beraien dolua azaltzeko eta bar jarraitzen dute, ezta? Hildakoan herrialde bakoitzeko bandera karri dituzte eta esatezu, bueno, baina hemen gatazka ez dago herrialdetan, ez dago kuestio, estatu kuestio bat, ez? Personak dira, istripu bat da, beste edozein istripu izan daiteken bezala, eta orduan zer dago, zer sortzen du horrelako istripu batek, ezta? Orduan zer da aula gurean? Eta nik uste dut bistarazten dela aulda de hori, ez? Hori bapatean adierazi nahi baldin bada aulda de.
Bai, eta bidaiarien erdia afrikarra edo nigeriarra edo ezakinungo izango balitz, ba ziurrenik argazki ere zero desberdina izango litzake, ez? Ez nere ustez hildakoak ez lirateke gureak diotkako txartean gureak izango. Balioa ere hildakoen balioa ez da berdina edo ez da berdin neurtzen segunetan ongoa zaren tamalez, claro.
Eta horrekin batera baita ere beste impresio bat ere da batasuna inor zalantzan komila tartean jarri eztun batasun bat azaldu nahi izatea eta gero eraginkortasuna ere bai, ezta? Bapatean izugarrizko dispositiboak erakusten dizkizute detaile guztiekin eta bueno, baita ere imagin ahotsak entzen badezu edo gaia zertaz ari geran ikusten dituzu imaginak eta ematen du sarekada bat. Nik impresionauta gelditu naiz. Pilotuaren etxetikan eta polizia joan eta egin ditun mugimenduak dira beste dozin sarekadaren batean ikusten diran mugimenduak, ezta? Kajetan atera dituzte gauzak, plastikozko bolsetan, da zatzu, bueno, a ber, persona bada, berbada, arazo psikologikoa edo fisikoa edo auskalo baldin bada hori gaia gertatu zaio, en fin, ze dispositibo klase ari zerate egiten eta erakusten, ezta? Eta badirudi lehenengo impresioa da, jo, Alemania ikutezina da, ezta? Hemen eraginkortasuna gauza guztien gainetik erakutsi behar da, ezta? Sensazio hori ez dakit.
Bai, nahiko garbi utzi duzuena, bueno, atzean egon daitezken interes horiek, arrazoiak oraindik oso garbi ez, naiz eta fiskala eta bueno, estatuko beste ordezkariak berehala atera diren ondorioak agertzera, naiz eta hasiera baten esan zuten kutxa beltzak aterata ere denbora beharko zela, ondorio garbietara iristeko, baina berehala jarraitu ze ondorioak mai gainean, hori bai zehaztu gabe, suizidioa izan ote den, arrazoi politikoak egon ote daitezken, kopilatu horrek antza egin duen edo izan duen jokabide horren atzean eta bueno, horrek pizten dituen susmoak eta ongi asko mai gainean jarri dituzuenak, baina gertatuak gertatu eta bueno, ba antza foko guztia orain kopilatu horren gainean dago, ez dakigu ze arrazoi izan diren zehazki, ba izan duen jokabide antza izateko, baina pixkat gogoeta ere eskatu nahi nizuen, aipatzen zenuen zuk leno ana, ba, jende ugari bidaiatzen duten transporte horren inguruan eta egingo dugu hausnarketa, baina transporteetan ere esango dugu teknologia gero eta aurreratuagoa, kasu honetan badirudi ez dela arazo teknologikorik edo izan, hori baztertu dute hasieratik, giza faktorea dago erdi-erdian eta aurrerapenak bai nahi ditugun guztiak, baina ze garrantzia hartzen duen giza faktore berak ere ezagit horren inguruan hausnarketarik egin nahiko zenuketen.
Nire ustez giza faktorea beti dago erdi-erdian. Guk manejatzen ditugu gauza guztiak, guk sortzen ditugu teknologia berriak, eta errorea gitzakiakaren einean beti dago, akatsak beti daude, ez?
Eta asumitu inberko dira.
Baina faktore humanoa beti dago, leku guztitan dago, baita gauzarik aurreratunetan ere. Niri aurrekoan Albiako istripua etorri zitzaidan burura, ez? Gauza antzeko gauza gertatu zen, makinista bizirik atera zen eta horrek gauzak asko aldatzen ditu, noski. Norengana jo eta nori egurra eman, Badaukazu zure gabezia guztiak ere estaltzeko, ez? Eta horretan ere akatsumano batez hitz egiten zuten eta ja sta erruduna makinista da eta listo, hemen ez da zer gertatu, ez? Mm-hmm. Nik zakit orgoian zer gertatuko zen, suizidio bat izan den, nahita egindako zerbait edo ez, baina ni pertsonalki oso gutxi fidatzen naiz bertsio ofizialetaz eta askotan erakutsi izan dute gainera gauzak tapatzen eta gezurrak erabiltzen artistak diala eta kaja beltzetan orain bi egun esan zuten kaja beltzetan entzuten zena eta guzti hori ikertu behartzela eta oso luze joko zuela eta derrepente 48 ordutara dena argituta dago, kopilotak atia izten du eta berak aktibatzen du altura jisteko mekanismoa eta nahita egindako zerbait izan da. Izan daiteke, ez dakit, baina luzera joko zuen zerbait bi egunetan hola dida batean aklaratzeak ez dakit, eta ni albiako istripu hori torri zait burura, ez? Nola makinistaren errua izan zela bere ala zabaldu zen eta hortik aurrera egon daitezken arazo teknikoak, trenbidetako gora berak, erabakiak, lanorduak, baldintzak, hori guztia azten da eta biktimen samin hori tapatzeko edo kontra egiteko gezur edo baliabide horiek erabiltzen dira eta nik ere zalantzak ditutea hegaldi horretan zer gertatu zen benetan.
Mm-hmm. Ba, hori da, nik uste gainera kasu honetan adibidez Diana jarri dute ez esaten arrazoia ez duten ikan, hipotesi bat da esan duten guztia, baina bueno, beste fiskalak ere esan zuen interpretatu daiteke. Baina gero, komunikabideetan interpretatu hitza ez da esaten. Esaten da, baieztatu du oso garbi, ez berak esaten du interpretatu daiteke. Interpretazio bat da. Horren hori da interpretazio bat. Gaizki pentsatuta edo oso modu borditzean esan da, gainera jartzen dute Diana oso jugosoa. Da individua eta gainera arazo psikikoa, hori da nolabait gizakiaren alde iluna. Eta orduan hor daukagu morboaren zako nahi dezun guztia ezta. Eta orduan nik uste etorre ere badagola komunikabidentzat odol asko. Nola zeintzu morbos horretan. Eta material asko nolait errealidadearen fikzio bat egiteko. Nire impresio hori da askotan ezta. Eta telebistako kate batzuk ikusten dituzu eta ikusten duzu zera ari diran egiten notiziarekin, ze musikak jartzen dituzten, da nola sekuentzializatzen duten dena. Eta ez dut, bueno, hemen errealidade bat fikzionatu nahi da. Eta fikziotu nahi da nolabait zertarako ondorioak saihesteko, ezta? Ze jendea sartzen baldin bada morbosidade hortan eta arazo psikikoak, ez psikiko, astu iten zaio erantzunkizunak eskatzea, ezta? Edo astu iten zaizgu pixka bat errealitatean azterketa sakonago bat egitea, ezta? Esate, alien ekzen duen bezala faktore humanoa beti dago. Eta horrekin kontatu behar dugu, eta ikusi beharko dugu nola ekiditu edo nola orekatu hor egon daitezken akatsak sistema desberdinak sortuz, ez? Baina nik uste dut horrelako, eta horregatik zaten un gaia, garraio hauen azterketa egin beharra dagola, ze hori oso fenomeno berria daukagu, oso, oigarren mendearen bukaerako azta. Adibidez, hegazkinen mundu ontaz ez dago ezer ezagutzen, zer dan espazioaria nola dagoen, ez dakigu, zenbat milioi jende mugitzen dan hor, horrek sortzen duen sarea, horrek sortzen duen estresa, kontrol sistemak, mundu guzti horri buruz, zer dakigu guk? Ezer gutxi.
Eta aldiz norkaztu bidaiatu hegazkin batean.
Eta gainera, hor ilikek bere garaien esaten zuna, transportekin egiten da gauza bat, hezkuntzarekin bezala, eta behar batzuetarako da garraioa, ezta? Eta garraio bideak, baino aldi industrializazioak sortu duena da, beharra. Ez garrai gure beharra setzeko erantzun bat eman, baizik eta garraiatzeko beharra sortu. Eta adibidez hori aisialdian eta jaste santua daukagula, nabarmena da gure gizarte honetan bidaiatu behar hori nondikan sortu zaigun, ezta? Ordun horre sortu du fenomeno erraldoi bat, ez? Eta nik uste ez dakigula oraindik nola erantzun fenomeno horri. Oso berria da, naiz eta beraiek aseguratu gauza guztien gainetik ziurtatu behar dute hau dena oso segurua dela, bestela ez genuke bidaiatuko. Eta claro, horrelako garraio sistema handiak behar dute klientea osko, behar dituzte erabiltzaileak, konsumoa, bestela ez dira rentableak eta rentagarriak izan behar dute, ez. Ordunka hor daude faktore humanoak eta teknikoak eta sorpresa handiak eramango ditugu beti, ze ari geralako probatzen eta ikasten, ez? Zer gertatzen da? Bueno, a persona bat hiltzen baldin bada, ba, orain 200 hiltzen bazaizkizu, da hori da danbateko oso hondia. Eta ordun horrek gero ekarri ditzake oso ondorio ekonomiko hondiek, beldurra zabaltzen bada, ba hor konsumoa jaisten da, konsumo horrek eragina dauzka ekonomian, gero horrek ondorio dauzka gizarte esparruan eta gero horrek dauzka ondorio politikoak ere bai, ez? Orduan horrelako drama batek benetan bai sortzen dula gero kate ondorioen kate luze
bat. Gustet suizidioan hipotesi horrekin ere nik uste lehenbailen saiatzen diala argitzen zer gertatu dan jendea ilasaigarri bat emateko ere, ez? Badirudi esaten dizutenean, ah, pilotoa izan da eta naita egin du eta ezakize eta pentsatzen dezu, jo, bai ez da.
Bai ez da erantzuna.
Erantzuna badaukagu, abioia hegazkina ondo zebilen eta ba pertsona konkretu horrengatik izan da, baina bueno, hegazkinak oso ondo dabiltza, ez? Eta ematen du baia gizarteak behar duen erantzun hori ematen zaiola, ez? Hau gertatu da honegatik eta honegatik, baina lasai hegazkinak oso ondo dabiltza. Gero ere orokorrean ez gera konturatzen, osea, zeru gainean zenbat hegazkin dabiltzan egunero.
Bueno, dik datu batzuk intzun ditut eta
zenbat jende garraiatzen duten eta milioika pertsona urtero eta aurrekoan telebistan ikusi nun ustet 1000 eta piko hiltzen diala urtean hegazkin istriputan. Eta kontutan hartuta milioika lagun garraiatzen dituztela egunero, ba errepidetan gertatzen dien istripuekin konparatuta, ba ez da ezer, ez? Oso zaila da zuri alako hori gertatzea, baina beti badakizu gertatzerik bada, hola.
Zer pentsatu ere ematen du alare, gero eta jende gehiagok erabiltzen du hegazkina, gero eta bueno, bidaia gehiago daude, gero eta prezio bajuagoetan ere, low cost deituriko bidaia horiek, eta zer pentsatu ematen du, ja, beharrezko mantenimendua ote duten, langilek beharrezko baldintzetan ere ote dauden, zer pentsatu ere ematen du horre guztiak?
Claro, nik uste monstru handiak dirala, sistema, transporte sistema guztiek dira izugarrizko monstruak, diru inbertsio handiak dauzkatenak, errentagarritasuna atera nahi diote, eta, claro, gero badaude ba, beti joango dira aldik eta gutxien gastatzera, eta inbertitzea, eta lik eta etekin handien ateratzea, ezta. Ta horrek ekartzen du, ondorio teknikoak eta humanoak ere bai, ez? Estresa, ze baldintzetan egin behar duen lan jendeak, ze laguntzak dauzkaten, nola lotu edan, nola bilatu sistemak egon daitezken akatsak ba, ondorio larriak ez eukitzeko, eta bar, ez, orduan, kao, kontuatzen zea, orain eskaintzen diguten oferta, eta nahi lehengoan pentsatzen nuen, eske askotan merkeagoa da, etzazta izue, ba, zergatik joango zera helduaienea oporreta, helduaien tuki eharra da, kubara, prezio berdinarekin kubara joan baldin bazintezke, hori da, mezua, eta ez, ba, egia da, klaro, magoa zen kubara, bueno, malzek behar dao kubara joateko, kuba, berdin, edo zein tuki, baina hori da saltzen duten, orduan, behar da hori, gau, sistema horrek, hori da, elikadura produzio masiboak bezala, gau, gero, sistema horrek, elementu asko hartu behar ditu kontutan, eta ies egiten dute, ez, eta orduan, klaro, gero torriko dira, falloak eta falloiek ondori larriak ekartzen dituztenak, ez?
Aipamen bat ere egin nahi nion, agurtu aurretik aipatu duzu morboa, bueno, sortzen dutela horrelakoek eta batipat pertsona batean fokalizatzeak eta bueno, buruzko arazoak antza izan ditzazken pertsona batengan eta bueno, arazoan sakontzea ere eragozten duela horrek eta bueno, ba komunikabidek ere egiten duten erabilpena horren inguruan, ba atentzio ematen dute gaur bertan prentsako hainbat agerkari edo azale gurean bertan Notizias de Gipuzkoak esaterako esaten du kopilotoa kamikaze bat zen edota Elkorreok ere galdera botatzen du zergatik hil zituen 149 pertsona. Bueno,
iritzen zait beldurgarria eta pentsatzen dut psikologo profesionalak egon behar dutela horrelako erantzunen ondoan oso haserre, iritzen zait asko, ez? Berdin da, gaixotasun bat edo trastorno bat baldin badu, ba, persona bada eta horrekin ezin dugu horrela dena bere gain bota, ez da? Ezke, iruditzen zait, zerbait dagola hori egiten danean atzean badago kulpable bat gilotinatzeko asmoa, ez?
Eta gertukoen samina ere ez ote duen samina handiagoa.
Hortaz baliatzen dira, klaro. Besten minaz baliatzen dira, ba, bueno, ba, txibo espiatorio, baina, bueno, ba, erantzunkizun guztia eta gainera hori oso emotiboki, persona bakar horren gainean ere botatzeko.
Gustet, psikologo profesionala redakzioetan jarri behar diala.
Bai, ez,
baina beste, bai, beste psikologia bat egiteko.
Bai, ez ezin da esan pilotoko pilotoa kamikaze bat zenik edo zergatik hil zituen. Gaur egungo egoera ikusita gainera edozein egon daiteke arazo psikologikoekin. Bai. Bizi dugun erritmoan lanarekin hain lotuta, hain besteko beharra daukagu lan egiteko, hilaren bukaeran soldata bat izan eta etxea ordaindu behar izateko, ez? Etxe bat erosten duzunean, 30 edo 40 urtetarako ezkontzen zara bankuarekin, eta zama horrekin zabiltza, hilero ordaindu behar duzu, eta lanik gabe gelditzen bazara, eta seme alaba baldin badituzu, eta etxeak entzen badizut, eta horrelako bukleetan sartzen baldin bazara, nin lehenengoa nintzateke arazo psikologikoekin, ez dakit, nik uste dut ez dela inor libratzen, ez? Eta gero gizarremanak ere, gero eta superficialagoak dira, konfiantza gutxiago daukagu, ez dago elkartasunik. Gizarte asko aldatu da eta egunerokoan ni behintzat ez dut uste jendea lasai, benetan lasai bizitzeko aukera duenik, ez? Alde batetik edo bestetik bombardeoa beti da etengabea, seme alabak baldin badituzu, gaur egungo gazteekin kezkatzen zara, egoera ez da orain dela 50 urtekoa bezala, gainan egon behar duzu.
Eta ondori horietako bat aste honetan bertan ikusi dugu Antxoainen, bere buruaz beste egin duen emakumea, langabezian eta etetxe kaleratzen arriskua gainean zuena. Agurtu behar dugu 11:02 ditugu eta Anaiz Agirre eta Ariane Kamio, eskerrik asko gurean izateagatik.
Bale, zuen.